7. La microfon Alexandru Eftode
și Ileana Giurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Instanța a amânat sentința în cazul fostului ministru al transporturilor după un proces care a decurs neobișnuit de repede.
E adevărat că au fost doar două ședințe pline?
Da, este adevărat. Asta prevede procedură specială.
Dar sunt proceduri de urgență în alte dosare, dar nu decurg așa de repede.
El a pledat vinovat, a recunoscut vina și a acceptat să mergem în procedură specială, că nu se examinează toate probele.
Comisia Națională de Integritate a început să publice declarațiile de avere ale demnitarilor pe anul 2016.
Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre condițiile de muncă pe vreme toride, norme și practici. La început, buletinul de știri.
De pe 14 august, unitățile de transport de mărfuri sau persoane înregistrate în Republica Moldova vor putea circula pe teritoriul Federației Ruse numai în baza autorizațiilor, relatează IPN citând anunțul Agenției Naționale Transport Auto. Transportul în baza unei autorizații a fost decis prin acordul bilateral interguvernamental din 31 mai. Partea rusă s-a angajat să elibereze 75.000 de autorizații pentru transportul bilateral și tranzit de mărfuri și 750 de autorizații pentru transportul de mărfuri în și din țări terțe. Președintele Igor Dodon este la Teheran pentru a participa la ceremonia de inaugurare a președintelui reales al Iranului, Hassan Rouhani. Criticat la Chișinău de o parte a presei și opiniei publice pentru interesul arătat față de țări supuse unor sancțiuni internaționale, cum ar fi Coreea de Nord sau Iranul, Dodon a scris pe pagina sa de Facebook: Moldova, fiind o țară mică, trebuie să dezvolte relații de prietenie cu toate statele pentru a putea asigura buna funcționare a economiei sale. Tot cu ocazia vizitei la Teheran, președintele Dodon va avea o întrevedere cu vicepremierul rus Dmitri Rogozin, cu care nu s-a putut vedea vineri 28 iulie la Chișinău, din cauza interdicției de a survola România impusă lui Rogozin. Între timp, vicepremierul rus a fost declarat persona non grata în Republica Moldova, decizie criticată de președintele Igor Dodon drept un act de mare stupiditate politică. Ministrul de externe german Sigmar Gabriel a criticat noile sancțiuni americane împotriva Rusiei pentru faptul că ar urmări și interese economice. Din legea votată rezultă clar că ei urmăresc interese economice și noi considerăm acest lucru inacceptabil, a declarat șeful diplomației germane. Miercuri, președintele Donald Trump a semnat, chiar dacă a avut obiecții, legea trecută prin Congres care impune noi sancțiuni Rusiei, Iranului și Coreei de Nord. În cazul Rusiei este vizat mai ales sectorul energetic, astfel că aceste măsuri au fost dezaprobate și de Uniunea Europeană. Kremlinul s-a declarat vineri de acord cu afirmația președintelui american Donald Trump, care joi avertiza că relațiile ruso-americane au scăzut la un nivel foarte periculos. Împărtășim de plin această opinie, pericolul provine din deficitul de cooperare și colaborare, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. El a negat din nou orice amestec al Rusiei în alegerile prezidențiale americane. Amestec constatat însă de agențiile americane de informații, o constatare care a stat și la baza deciziei Congresului de a impune aceste noi sancțiuni Rusiei.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Judecătoria Chișinău, sectorul Buiucani, a amânat astăzi pronunțarea sentinței în cazul fostului ministru al transporturilor și infrastructurii drumurilor, Iurie Chirinciuc, învinuit de trafic de influență și abuz în serviciu. Până acum însă, procesul a decurs foarte rapid. A fost poate cel mai expeditiv din toate procesele de corupție la nivel înalt. Procurorii au explicat această viteză prin faptul că inculpatul ar fi semnat un acord de recunoaștere a vinovăției, deși avocatul fostului ministru liberal spune că Chirinciuc pledează nevinovat. Are detalii Valentina Basiul.
Iurie Chirinciuc a fost reținut pe 27 aprilie, împreună cu directorul interimar al Agenției Drumurilor și doi oameni de afaceri. Ei sunt acuzați de procurori că ar fi făcut presiune asupra unui agent economic care a câștigat o licitație de reabilitare a unei porțiuni de drum să subcontracteze jumătate din volumul lucrărilor către companii despre care se afirmă că le-ar fi afiliate. Era vorba, potrivit oamenilor legii, despre o licitație finanțată de Banca Europeană de Investiții, iar bănuiții ar fi estorcat și un anumit procent din suma contractului. În cazul ministrului, 5%, în cazul șefului Agenției de Stat a Drumurilor, 1%. Peste o lună de la arestare, dosarul a fost trimis în instanță, iar la distanță de alte două săptămâni, ex-ministrul a fost plasat sub control judiciar. Chirinciuc a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției, care îi asigură o pedapsă mai blândă și astfel s-a intrat pe o procedură specială, a afirmat șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari.
El a pledat vinovat, a recunoscut vina și a acceptat să mergem în procedură specială, că nu se examinează toate probele, adică nu se invită martori, dar probele din dosar.
E adevărat că au fost doar două ședințe pline?
Da, este adevărat. Asta și... prevede procedură specială.
Dar sunt proceduri de urgență în alte dosare, dar nu decurg așa de repede.
Depinde de poziția părții apărării. Dacă partea apărării nu vrea procesul să decurgă în termeni rezonabili, atunci se pot întinde până la 10 ani. Și o să fie cât de cât legal.
Viorel Morar crede că în cel mult o lună, ex-ministrul transporturilor Iurie Chirinciuc va fi condamnat. Nu poate fi o altă decizie decât condamnare, întrucât el a pledat vinovat, a spus șeful Procuraturii Anticorupție, fără a preciza dacă va fi cu executare ori cu suspendare. Serghei Cârlig, avocatul fostului ministru al transporturilor, nu este de acord că Iurie Chirinciuc și-a recunoscut vina, afirmând că acesta pledează în continuare nevinovat. Apărătorul nu a vrut însă să intre în detalii. Ministrul liberal al transporturilor a ajuns în arest odată cu viceprimarul Chișinăului, Nistor Grozavu, și șeful direcției Transport Public și Căi de Comunicații, Igor Gamrețchi. Ambii apropiați ai liberalilor, puși sub învinuire în dosarul parcărilor cu plată. Gamrețchi a fost condamnat joi la 2 ani de închisoare cu executare, sugerând că dacă va oferi mai multe detalii oamenilor legii, jumătate din colegii liberali ar urma să fie luați la bani mărunți. Funcționari și demnitari din Partidul Liberal, inclusiv prin vicepreședintele Dorin Chirtoacă, au început a avea probleme juridice în contextul în care se discuta despre schimbarea sistemului electoral. Chirinciuc a fost cel care a invocat că democrații de la guvernare au nevoie de voturi. Oamenii legii au negat însă că dosarele intentate au legătură cu agenda politicienilor. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basu.
Pe site-ul Comisiei Naționale de Integritate a început publicarea declarațiilor de avere și interese ale demnitarilor pe anul 2016. Poate fi ultima dată când declarațiile se dau publicității în acest format. De anul viitor, dacă planurile autorităților nu se schimbă, declarațiile se vor completa online, așa încât veridicitatea informației prezentate să poată fi verificată mai ușor și mai rapid. Mai multe de la Liliana Barbaroșe.
Până se pune în aplicare noul sistem, declarațiile de avere și interese ale demnitarilor moldoveni nu sunt confruntate cu vreodată din registrele oficiale, cu atât mai mult cu bazele de date privind afacerile private, prin urmare pot fi privite doar ca un fel de declarații pe proprie răspundere. Deocamdată a apărut doar o mică parte din cele în jur de 56.000 de declarații ce ar urma să fie publicate, dar și acestea cu întârziere, terminul limită în care ar fi trebuit să devină publice fiind depășit cu mai mult de 3 luni. Nu a fost deocamdată publicată, de exemplu, declarația premierului Pavel Filip. Chiar și așa, declarațiile făcute publice scot la iveală câteva informații ce pot prezenta interes. Adrian Candu, președintele democrat al Parlamentului, s-a mutat în 2016 în casă nouă, un apartament de peste 200 de metri pătrați. Ziarul de gardă a aflat că acesta s-ar afla în același bloc în care locuiește nașul de cununie și șeful de partid al speakerului, liderul democrat Vlad Plahotniuc. La fel, Adrian Candu declară că a încasat dividende de peste 11 milioane de lei de la companie ce gestionează mai multe afaceri, inclusiv media ale lui Plahotniuc, Prime Management SRL, în care speakerul deține 10% din acțiuni. Judecând după declarația șefului statului Igor Dodon, acesta ar fi avut în anul în care a devenit președinte venituri destul de modeste, nici 200.000 de lei, comparabile cu cele obținute de soția sa, angajată companie exclusiv media, unui deputat socialist, ce gestionează inclusiv câteva afaceri pe piața media. Cu prilejul apariției declarației, presa și-a amintit de multiplele vacanțe ale șefului statului din această perioadă și s-a întrebat din ce bani și le-a plătit. La fel, jurnaliștilor le-a tras atenția că Igor Dodon, pentru a-și plăti vila de lux de la Buiucani, despre care spunea în campania electorală că ar fi achiziționat-o cu ajutorul părinților, a contractat un credit cu dobânzi preferențiale de la banca ce ar aparține liderului democrat. Ministrul Octavian Armașu a obținut în 2016 cele mai mari venituri dintre toți colegii din executiv, peste 1 milion de lei. El a fost salarizat nu doar la guvern, ci și la vechiul loc de muncă, compania Sudzucker, dar și așa a avut venituri mult mai modeste în comparație cu ceea ce câștigă soția sa. Soții Armașu sunt mari latifundiari, se mai poate deduce din declarație, având peste 120 de terenuri agricole, unele procurate în ultima vreme, precum și proprietari ai 3 apartamente, 2 vile și 2 garaje. Soția ministrului Justiției, Vladimir Cebotari, a vândut cu 4 milioane de lei pachetul de acțiuni deținute în compania aeriană Fly One, despre care o investigație jurnalistică arăta anul trecut că ar fi o afacere proaspătă a familiei Cebotari, la care ar fi conectată și sora ministrului, fondată concomitent cu accederea acestuia în funcții publice, mai întâi de viceministru la transporturi, apoi de ministru al justiției. Conform unei reforme a sistemului de integritate asumată de guvernarea de la Chișinău în fața Uniunii Europene la momentul semnării acordului de asociere, din ianuarie 2018, declarațiile de avere ar urma să fie depuse online și tot online verificate, fiind confruntate cu date din diverse registre ca să se stabilească cât de onest își declară demnitarii averile. Elena Prohnițchi este vicedirectoare Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, centru analitic care, în cadrul unui proiect început în 2014, verifică în dinamică declarațiile depuse de demnitarii moldoveni și publică constatările pe site-ul avere.md. Ea povestește că de multe ori declarațiile demnitarilor se contrazic de la an la an, iar verificările de până acum ale CNI nu au dat rezultate. Pot să se schimbe substanțial lucrurile odată cu punerea în aplicare a pachetului legislativ de integritate? Elena Prohnițchi se declară sceptică.
Foarte mult va depinde de calitatea conducerii ANIL-ului.
Printr-un amendament la statutul funcționarului public, Parlamentul a relaxat în luna aprilie acestui an condițiile în care îi se permite unui demnitar să desfășoare și anumite activități private, în paralel cu aflarea în funcția publică. La părerea Elenei Prohnițchi, prin acest pas, demnitarii s-au pus la adăpost în fața năspririi legislației privind conflictul de interese. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Declararea vicepremierului rus Dmitri Rogozin indezirabil în Republica Moldova printr-o decizie a Ministerului de Externe este una din temele retrospectivei săptămânii alcătuite astăzi de Nicu Gușan.
Expertul Institutului Viitorul, Veceslav Berbeca, nu exclude ca această decizie să fie urmată de reacții mai dure din partea Rusiei.
Prin gura lui Rogozin, și nu doar Rogozin, și alte oficialități, au fost anunțate anumite măsuri care ar putea fi luate împotriva Republicii Moldova. S-au referit și la faptul că în Federația Rusă există, lucrează foarte mult cetățenii Republicii Moldova și acolo au fost invocate și alte probleme de ordin economic care ar putea să înconfunde Republica Moldova.
Totuși, asta nu înseamnă că președintele prorus Igor Dodon va întâmpina dificultăți în comunicarea sa cu Moscova. Mai mult, Veceslav Berbeca crede că Igor Dodon ar putea încerca să speculeze pe marginea unor astfel de momente în prag de campanie electorală pentru alegerile din anul viitor.
Nu este exclus că această deteriorare a relațiilor care ar putea să fie după declararea lui Rogozin de persoană non grata ar putea să fie folosită de către ruși. Și nu exclus și de către Igor Dodon în folosul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova.
Președintele Igor Dodon va încerca să recupereze sâmbătă întâlnirea ratată de săptămâna trecută cu Dmitri Rogozin. Întrevederea este programată la Teheran, acolo unde Igor Dodon va participa la ceremonia de investire a președintelui iranian. Igor Dodon a plecat în Iran după ce săptămâna aceasta a petrecut-o în Grecia, alături de mai mulți membri și simpatizanți ai Partidului Socialiștilor. Nici de această dată nu a fost foarte clar cine a acoperit cheltuielile de călătorie ale președintelui. La acest subiect am discutat cu jurnalista de la portalul moldovacurată.md, Lilia Zaharia.
Atunci când vedem că un șef de stat se plimbă de mai multe ori în stațiuni luxoase sau în zone foarte costisitoare, publicul ar trebui să-și pună întrebarea de unde are un astfel de demnitar sumele de bani pentru a se plimba.
Dacă sunt bani proveniți din mijloace private, așa cum de multe ori răspund oficialii.
Atunci când este vorba de persoană publică, eu cred că nu trebuie să se schiveze de la prezentarea surselor veniturilor, dar totodată să ne spună și care este schimbul, cum a avut loc negocierea dintre persoane private de a intra în posesia anumitor beneficii scumpe pentru oficiali și pentru familiile acestora. Fiindcă ne dăm seama că o vacanță nu este dată gratuită unui oficial. Fiindcă atunci când se ascund anumite aspecte de unde vin banii și cum au fost obținuți, atunci e vorba de probleme de integritate.
A comentat jurnalista Lilia Zaharia, care scrie despre integritatea persoanelor cu funcții publice pentru portalul moldovacurată.md. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:16, ascultați Moldova la ora 7, o emisiune prezentată la Radio Europa Liberă de Ileana Gerchescu și Alexandru Eftode. Dintre ofertele din partea a doua a emisiunii, rubrica Dicționar European astăzi despre condițiile de muncă pe vreme toridă, norme și practici. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Ascultat atunci un fragment dintr-un nou podcast al Europei Libere.
Care este diferența dintre blogger
cu B
și vlogger
cu V? Poți face bani lingând un cactus?
Pe cine să mai crezi într-o lume în care oricine poate publica orice?
S-a terminat era informației serioase sau ne aflăm într-un nou și promițător început?
Alexandru Eftode
și Mircea Țicudean
vă invită într-o călătorie cu podcastul Noua Presă
sau New Media la Radio Europa Liberă.
Stai.
1, 2, 3 și...
La Radio Europa Liberă.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf. Clic, descarcă și ascultă. La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
În România, bugetul sporit alocat apărării în anul curent și promisiunile de a face același lucru la anul au generat speranțe printre producătorii de armament din România, dar și din țări partenere. După cum veți auzi și în relatarea Sabinei Fati, axată acum pe planurile de achiziție de elicoptere.
După numeroase discuții între reprezentanții guvernului român și cei ai companiei americane Bell Helicopters, ministrul apărării Adrian Țuțuianu a semnat scrisoarea de intenție care cuprinde și prețul de achiziție pentru un anumit număr de elicoptere. Costul elicopterului Viper, produs pentru Marina Americană, care ar urma să ajungă și în România, este stabilit de Guvernul Statelor Unite și este de 30 de milioane de dolari, potrivit declarațiilor vicepreședintelui Bell Helicopters Richard Harris. Ministrul apărării a vorbit astăzi despre posibilitatea fabricării elicopterelor militare americane Bell în România, dar și despre cumpărarea mai multor aparate din Statele Unite, produse acolo cu participarea muncitorilor români care vor trece oceanul pentru a se specializa. În orice caz, dacă România va finaliza aranjamentul cu americanii de la Bell, prețul de achiziție poate fi comparat cu cel obținut de Pakistan la începutul acestui an. Islamabadul ar urma să primească 15 elicoptere Bell pentru 952 de milioane de dolari. Dincolo de înzestrarea armatei, pentru România ar fi însă foarte importantă producerea acestor elicoptere de atac în țară și, cu timpul, exportarea lor. Principalul impediment în acest caz este faptul că românii vor să producă la IAR Ghimbaf, lângă Brașov, deci la aceeași companie, atât elicoptere americane cât și franțuzești. Astă toamnă, François Hollande, pe atunci încă președinte al Franței, a inaugurat la Ghimbav noua uzină unde compania Airbus va produce elicopterul H-215. Avantajele francezilor înseamnă deocamdată 350 de angajați plus tradiția colaborării, fiindcă armata română mai are încă în dotare elicoptere Puma produse sub licență de Airbus în anii 70. Cele două aparate care ar urma să fie produse în paralel lângă Brașov, de americani și francezi, sunt complementare. Airbus e mai potrivit pentru transport, în vreme ce Viper de la Bell este un elicopter de atac. Avantajul producerii Viper ține de costul de operare al aparatului, care este cu 30% mai mic decât al oricărui alt elicopter din lume, după cum se laudă producătorii. În plus, România nu are elicoptere de atac, iar un aranjament pentru o fabrică locală, care eventual să nu fie tot la Ghimbav, ar putea rezolva animozitățile. Ca parteneri NATO, americanii și francezii ar putea găsi un culoar de compromis pentru producerea elicopterelor în România, cu toate că opțiunea unei țări mici pentru un tip sau altul de tehnologie militară indică implicit și orientarea ei. Franța și Statele Unite sunt ambele partenere strategice ale României, dar din punctul de vedere al colaborării militare, lucrurile sunt clare, din moment ce pe teritoriul țării există două baze militare americane. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
A fost o vreme când capitalismul filantropic nu se distingea de ceea ce azi e numit socialism. Altfel zis, miliardarii utopiști, precum frații Nobel, creatorii dinamitei, sau belgianul Solvay, care a inventat soda de rufe, au căutat sistematic, la cumpăna secolelor 19-20, să amelioreze condiția muncitorilor, în ideea simplă de a îmbunătăți productivitatea muncii. Dacă sunt afară 40 de grade, dă-i muncitorului apă. Dacă e frig iarna, pune-i calorifere. Ideea e simplă. Muncitorii, angajații, amploiații lucrează mult mai bine dacă sunt tratați nu doar uman, dar dacă li se asigură condiții de lucru care să facă locul de muncă agreabil. Dă-le apă când e prea cald afară, pune-le o mașină de cafea într-un colț plătită de întreprindere, dă-le concedii de maternitate, respectă protecția muncii. Toate acestea nu au fost inventate de socialism sau comunism, ci de capitalismul filantropic. Se împlinește acum un secol de când mai multe state, inițial occidentale, au început să ofere concedii și stimulente financiare, ulterior numite alocații familiale, de exemplu mamelor cu copii, avantajele extinzându-se apoi asupra întregii familii, iar în unele țări chiar asupra taților. Inițiativa a venit din Franța și Belgia, mai întâi individual, din partea unor patroni, membrii ai unor mișcări social-creștine, preluată apoi în legislația națională. Dar și condițiile de muncă umane, cu aerisire în birouri și săli și orar de lucru de 8 ore pe zi, tot de la capitalismul filantropic vin toate acestea. Sigur, știm că într-un asemenea microcosm socioeconomic există nenumărate reguli care permit, în primul rând, proliferarea psihopaților în funcții de putere. Cu toții am auzit povești de oroare cu muncitori pe bandă rulantă care, pentru că nu au dreptul să meargă la toaletă decât câteva minute pe zi, poartă pampers, poartă feșe de bebeluși în cazul în care s-ar slobozi pe ei. Apoi, toate țările Europei cunosc asemenea violență de răzbunare sau gesturi disperate ale unor oameni aruncați într-o transă a violenței de șocul pierderii locului de muncă sau al neplății salariilor sau pur și simplu pentru că e prea cald la muncă. Așa încât, în multe mari companii occidentale, angajații sunt acum încurajați să practice, de exemplu, meditația. Nu doar în pauza de masă, dar li se plătesc cursuri de-a lungul săptămânii, cursuri de yoga, li se oferă chiar o viață de yoga și multe, multe ventilatoare și apă plată gratuită. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Legislația muncii din Republica Moldova prevede câteva condiții minime pe care e obligat să le respecte angajatorul pe timp de caniculă. Atunci când temperaturile depășesc 30 de grade Celsius, angajatorii sunt obligați, între altele, să reducă intensitatea și ritmul activităților fizice, să asigure ventilația la locul de muncă, să le ofere angajaților cel puțin 2 litri de apă pe zi, să le asigure echipamente de protecție și, la necesitate, dușuri, pentru ca să nu scurteze durata de muncă. Angajatorii care nu pot asigura însă aceste condiții sunt în drept să decidă, de comun acord cu reprezentanții salariaților, reducerea programului de lucru. Dacă nu întreprind măsuri, atunci angajatorii pot fi amendați cu până la 12.000 de lei, ce ar fi echivalentul la peste 650 de dolari. Legislația mai obligă angajatorii să creeze consilii pentru securitate și sănătate în muncă, din care să facă parte reprezentanți atât din partea angajatorului, cât și a lucrătorilor. Această structură trebuie să supravegheze inclusiv temperatura aerului la locul de muncă și, în cazul în care se depășesc maximele admisibile, să identifice soluții. În ce măsură angajatorii respectă aceste obligații? L-am întrebat pe Victor Țurcan, șef de direcție din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii.
În dependență de sector, în sectorul agrar se respectă, se stopează lucrările și la șantierele de construcție, în unele cazuri se stopează. Unii, totuși, mai încalcă, dar în mare parte se respectă.
Expertul în dreptul muncii, Adrian Lungu, spune că dacă în sectorul public majoritatea angajatorilor respectă aceste obligații, atunci în sectorul privat ar fi nevoie probabil de verificări mai riguroase. Cea mai mare problemă, spune expertul, este însă faptul că angajații nu-și cunosc garanțiile legale. O confirmă și șeful adjunct al Inspectoratului Muncii din cadrul sindicatelor, Gheorghe Burbulea.
Oamenii nu cunosc că angajatorii sunt obligați să-i creeze anumite condiții de muncă, deci nici nu-și cer drepturile.
De regulă, când temperaturile depășesc pragul de 30 de grade, Serviciul Situații Excepționale din cadrul Ministerului de Interne instalează în cele mai mari localități urbane corturi anticaniculă. Acestea sunt amplasate în locuri aglomerate, în special în preajma pieților agricole, și sunt un adevărat colac de salvare, mai ales pentru oamenii vârstnici. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Ioan Ciumeică, de la ziarul Gazeta de Sud.
O nouă stație de pompieri și salvatori a fost deschisă la Cimișlia. Datorită suportului Statelor Unite ale Americii, pompierii și salvatorii din Cimișlia sunt primii din regiunea de sud a țării care beneficiază de noi condiții de muncă. Nicolae Daneș, primarul municipiului Cahul, a avut o întrevedere cu Victor Chiriloae, primarul comunei Oancea din România. Discuțiile dintre primarii celor două localități de pe malul Leputului s-au purtat la sediul primăriei Cahul și au avut ca temă punerea bazelor unei înfrățiri între cele două comunități, precum și identificarea domeniilor de colaborare în vederea accesării de fonduri europene. Inspectorii Direcției Protecția Consumatorului Cahul, din cadrul Agenției Naționale de Profil, au mers în patru piețe din orașele Vulcănești, Cantemir și Leova și în cea din municipiul Comrat, unde au informat comercianții și consumatorii despre utilizarea corectă a mijloacelor de măsurare. O delegație numeroasă, compusă din 25 de persoane din satul Cenac, Raionul Cimișlia, în frunte cu primarul acestei localități, Alexandru, a participat la ediția ordinară a Festivalului Meșteșugarilor Tradiție și Continuitate din Comuna Gorgot, județul Prahova, România. Aceasta a fost a treia vizită a oamenilor din Republica Moldova la frații lor prahoveni, efectuată în temeiul unui acord de colaborare semnat între ambele părți acum câțiva ani. Timp de o săptămână, 37 de copii și tineri ai satului Sadaclia din raionul Basarabeasca au participat la o tabără cu corturi în pădurea din apropierea mănăstirii Sfântul Ierarh Nicolae. Amănunte despre aceste și alte știri puteți citi în ziarul nostru sau accesa pagina de web gazetadesud.md.
Cu temele Gazetei de Sud ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei, care include noul nostru podcast despre vloggerii și vloggerii Moldovei. Cine sunt și ce fac? Cum ajung la public? Cum ajunge publicul la ei? Cum fac bani, creând o mică economie care se învârte în jurul lor? Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, pe care Valentina Ursu o consacră tensiunilor din relația Republicii Moldova cu Rusia. Duminică, tema se mută în emisiunea în limba rusă a Nataliei Morari, punct și de la capăt. Noi punem punctul aici, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.